jen pro ten dnešní den.
Tmavo modrý.
Počkej chviličku, láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
Hudební festival Colors of Ostrava se letos uskuteční od 16. do 19. července. Už po 10 let je u toho jeho dramaturg Filip Košťálek. A právě s Filipem Košťálkem si dnes budeme povídat v podcastu Suprafonu. Filipe, dobrý den.
Dobrý den.
10 let je samozřejmě hezká doba. Myslíte si, že třeba dojde k něčemu malému, oslavnému na počest toho, že jste už takhle 10 let u té akce?
Já si myslím, že největší oslavou bude, když se ten festival povede, bude skvělé počasí, lidé se budou bavit, ale nic speciálního si myslím, že neplánuju.
U těch festivalů, notabene tak velkých, jako je Colors of Ostrava, tak samozřejmě vždycky hraje velmi důležitou roli ekonomická stránka. Vy hovoříte o tom, že když se to povede, lidé se budou bavit. Ale co když to ekonomicky nedopadne úplně dobře? Jak vy vlastně soudíte úspěšnost festivalu? Podle čeho?
Samozřejmě je to víc faktorů a je to pravda, protože je to už dneska velká firma. Festival tohle rozměru s kapacitou 50 000 lidí, s headlinery, které stojí miliony euro dohromady, tak už musí i finančně vycházet. Takže na jedné stránce je to opravdu, aby se lidi bavili, aby všechno proběhlo bezpečně. Na druhé straně ten festival musí být ideálně lehce v plusu, i když přiznám to asi úplně na rovinu a ví to každý, kdo pořádá nějaké akce, že ta maržovost, jak se říká, je v porovnání s tím obrovským rizikem opravdu malinká.
Jak vám je, když si uvědomíte na festivalu, a vy už tedy letos po desáté, že máte určitou odpovědnost za nějakých 50 000 lidí, kteří dorazili pro to, aby se bavili a užili si muziku?
Během toho festivalu samotného se to snažíme si nepřipouštět a je to zejména produkce a security, která se tady o tohle všechno stará, ale během roku, já bych řekl, že to je jedno z našich top témat, kterým se věnujeme vlastně non-stop, věnuje se tomu velký tým a my opravdu stavíme město pro 50 000 lidí, takže všechny tady tyhle jako funkce tam musí být zabezpečeny.
Nepředpokládám, že Colors of Ostrava je první festival, kterého jste účasten jako pořadatel. Teď jste dramaturg, ale předpokládám, že jste prošel i menšími festivaly, takže jaká byla vaše cesta na ten velký?
Paradoxně moje cesta ke kultuře je skrze, řekl bych možná Ostravu, ostravské kulturní podhoubí. Těžko před těmi 10 lety srovnávat s Colors jakýkoliv jiný festival. Samozřejmě byli v republice, té velikosti jich nebylo tolik. A já jsem začal v klubu, v kulturním centru Kultur, které mělo přesah nejenom do hudby, ale i do divadla současného tance, komunity. A to mě strašně bavilo. Mělo tenkrát kapacitu nějakých 500 lidí a do toho jsem si pořádal svoje koncerty pro studentské kapely a různé filmové projekce a tak dále. No a málo se ví, že vlastně, když jsem začínal u Colors, tak jsem zároveň vypomáhal u festivalu Beat for Love, takže, protože je to Ostrava, je to jedno město, dokonce jeden areál, ale potom už ta cesta vedla jasně ke Colors.
Beat for Love je festival, který je o jiné muzice než Colors of Ostrava. Ke které hudbě vy máte blízko?
Já si myslím, že mám blízko k hudbě, která mě baví, což je pořád vlastně se to proměňuje. A je pro mě strašně důležité i nějaké napojení se na toho interpreta, ta živá performance. A to je možná to, co u kapel hledám často více než u DJů. Takže se to překlopilo možná z té elektroniky víc k těm novým formám, které tu elektroniku třeba mají, ale i využívají ty živé nástroje.
Vzpomenete si, na kterou kapelu jste se během svého života nejlépe napojil, kterou milujete, se kterou souzníte?
No, já se přiznám, nejsem takový ten typ, který by měl svého idola nebo kapelu, které by fandil a měl plakáty v pokojíčku, když to tak řeknu. Nicméně, když jsem cítil nějaké opravdové spojení s kapelou, tak to bylo v roce 2017 v Katovicích na Vomexu, na Expo World Music, kde jsem viděl kapelu Ifriqiya Electric, což byl projekt Francouzů s tuniskými vlastně muzikanty, kteří se jako jedni z mála na světě dostali vlastně do Tunisu a zažili tam ty transovní rituály, které vlastně nejsou téměř zaznamenány, a oni to vzali a dodali k tomu elektrické kytary a posadili to vlastně na evropskou stage. A pro mě to bylo vlastně obrovské překvapení, protože já jsem věděl, že jako něco jako transovní rituály jako existují, ale nikdy mi nenapadlo, že by se to dalo přeložit pro třeba 5000 lidí v hale, kteří o tom v uvozovkách neví nic, i když tam samozřejmě byli částečně odborníci. No ale vlastně ten koncert fungoval tak, že ty lidi opravdu jako připoutal fyzicky do té místnosti a ti lidi nemohli odejít, já jsem se sám nemohl odpojit od té bariéry, která je před pódiem, a nebo naopak jiní lidi, třeba moje kolegyně Petra, nedokázala vstoupit do toho sálu, jak to energicky bylo vlastně silné. A tam jsem pochopil sílu hudby v té přirozenosti, ne v tom marketingu, který je kolem, nebo v té show, která dneska je víc a víc.
Uh-huh. Filipe, měl jste někdy kapelu?
Ne, ale jsem DJ.
Já vím, že jste DJ a provozujete ještě ten DJing?
Jo, ještě si zahraju občas.
To souvisí nějak s Beats for Love, anebo ta cesta k tomu DJingu vedla jinudy?
Ta vedla právě skrze Kultur, kde jsem pořádal party, tenkrát to byly elektroswingové party, které strašně jeli. A akorát, že ta scéna v Ostravě, nebo v Česku obecně byla strašně malá, dohromady ten elektroswing hrálo tenkrát 6 DJů. A když už jsem dělal nějakou 8. party a pořád jsem měl stejný line-up, tak mi to nedalo a říkám, tak já to zkusím. A začal jsem hrát, na začátku se za to fakt stydím, to bylo takové to stop play, písnička za písničkou, no ale začalo mi to bavit, baví to i lidi a dneska se díky tomu třeba můžu i testovat některé kapely a možná tak trošku prorážet tu svoji bariéru, kterou díky toho, že pracuji v hudbě a vnímám ji trošku jinak mám, protože přece jenom od nás hudebních profesionálů je velmi často daleko k takové té široké mainstreamovosti.
Je Ostrava dostatečně kulturní místo podle vás? Je to město, které žije kulturou? Baví vás v tomto ohledu?
Baví mě. Na druhou stranu musím říct, že já jsem vlastně do kultury vstoupil, když Ostrava kandidovala na Evropské hlavní město kultury. A tam vzniklo strašně moc projektů a myšlenek a vlastně každý, kdo trošku jako chtěl připojit, tak vlastně mohl a dostal příležitost, ať to bylo divadlo, hudba, jakákoliv forma umění. A já si myslím, že dneska už by to zase chtělo nějaký takový podnět. Jsou v Ostravě skvělé projekty, je tam provoz, který dělá opravdu multikulturní zápřah jako všech různých umění. Je tam klub Bara, který vozí skvělé koncerty, skvělé festivaly máme napříč celým rokem. Opravdu ta kultura ožívá. Na druhou stranu trochu mi chybí takové to nadšení, kdy do ní vstupovali mladí lidé a vlastně dělali si věci jenom pro zábavu a pro své kamarády. Tak nějak se to jako zprofesionalizovalo, institutizovalo a ta kultura ze spodu možná chybí.
Mm, to je pravda, ten pocit mám také, ale řekněte mi, jak jste vlastně vstoupil do týmu, který připravuje festival Colors of Ostrava?
Bylo to vlastně strašně fajn. Já jsem měl tu možnost první 2 roky pracovat pod Petrou Řezničkou, současnou výkonnou ředitelkou festivalu, na produkci. Ona tenkrát byla hlavní produkční a já jsem jí začal pomáhat. To byly navigace, security, brigádníci, vlastně takové ty nejtítěrnější kolečka toho festivalu, když se ho představíme jako stroj. A díky toho jsem vlastně musel se seznámit se všemi v tom festivalu, protože produkce koordinuje vlastně veškeré složky. No a po těch 2 letech jsem dostal šanci dostat se do týmu bookingu, pracovat přímo se Zlatou a staral jsem se o české kapely, pak o malé zahraniční, větší zahraniční headlinery. Dneska se stavuju ten program kompletně, ale vlastně pořád si vážím té úplně prvotní zkušenosti, protože možná kdybych nastoupil rovnou třeba do bookingu kapel, tak bych neměl ten kontext a nevěděl bych možná důležitost a taky pracnost některých profesí, které v tom festivalu jsou.
Filipe, vy jste měl od začátku ambice dostat se do pozice toho dramaturga, kterým jste nyní, anebo to přinesl ten osud a vy jste byl vržen do rolí, o kterých jste třeba ani nepřemýšlel?
Nad tím jsem asi nikdy nepřemýšlel, že bych si to plánoval. Spíš si pamatuju úplně poprvé, když jsem byl na Colors, tenkrát tam vystupoval Woodkid a viděl jsem tu skvělou scénu, ty bavící se lidi a říkal jsem si, ten festival bych chtěl jednou dělat. Takhle jako abstraktně vlastně. Ale mě obecně baví asi chystat akci pro druhé, vytvářet nějaké prostředí, ve kterém se cítí dobře, možná je obohacuje. A přece jenom v té dramaturgii si s tím prostředím člověk může hrát asi úplně nejvíc.
Jaký je tým, který připravuje Colors of Ostrava?
Myslím, že to jsou obrovští profesionálové, jsou to nadšenci stále, což možná u takhle velkého kolosu už může být těžší a těžší. A jsou to lidi, kteří nekoukají úplně tak na čas. Prostě pracují non-stop, když je potřeba. A pořád bych řekl, že je to vlastně jako hodně semknutý tým, který si pomůže, protože jinak to vlastně nejde.
Vy se během festivalu setkáváte s nejrůznějšími umělci celého světa. Setkáte se i s těmi největšími hvězdami? Dostanete se k ním?
Vlastně ne. Vlastně je to tak, že my se je spíš snažíme chránit i sami před sebou, protože si uvědomujeme, že vlastně jsou na turné a každý den ulehají jinde, jsou v jiné backstage. A pokud ta příležitost je a cítíme, že je všechno dobře nastaveno, tak třeba jdeme poděkovat, řekneme, že to byla skvělá show, ale obecně využíváme ten filtr toho tour manažera, který je v backstage, je tam pro nás, je tam pro tu kapelu a s těmi máme vlastně dobré vztahy. Někteří se vrací s různými kapelami, už ten festival znají, což je fajn a už si takzvaně tykáme, i když to v té angličtině nejde poznat.
Můžete prozradit, jestli jste absolvoval nějaké setkání s muzikantem, kterého si vážíte, se kterým se běžně nepotkáváte, to znamená se zahraničím, a měl jste z toho nějaký dobrý pocit?
Zmíním dvě. A první je Sam Smith. Loni, když k nám přivítal, tak si vybral Colors jako místo, kde udělá grilovačku pro svůj tým. Těch lidí v týmu bylo přes 60. A oni samozřejmě, jak jedou, tak se nezastaví, ale je to pořád nadřina, tak je chtěl nějak odměnit. A tak kolegyně Pavla z Bookingu jim připravila jako hezkou terasu s barbecue, dělali tam hamburgery. A potom Sam Smith, jednak my jsme mu děkovali po show, to byla ta výjimka, kdy to bylo osobně, on byl strašně rád, šlo z něho vidět takové jako uspokojení z toho koncertu, že vlastně si to užil. No a nakonec i Pavle dal kytici květin, která tam byla pro něj. Takže to bylo od něho takové vřelé gesto.
Mimochodem, ta grilovačka se dělá v areálu Colors?
Byla v backstage.
Jste hovořil o terase, tak jsem si to nedokázal představit, jestli to nebylo někde mimo.
Ne, v backstage je právě taková jako teráska před jídelnou kapel, kde se scházejí všechny kapely. Samozřejmě v tu chvíli to bylo dedikováno jenom pro Sama Smitha a jeho crew.
To je docela zajímavá představa, že vlastně ti lidé nevěděli, že někde za plotem grilluje Sam Smith s celým svým týmem a je jim velmi dobře, možná v tu chvíli i líp než těm lidem, kteří byli unavení po celodenním chození. Ale vy jste říkal, že máte dvě historky.
Tady tyhle věci se dějou. Občas tam je nějaké barbecue, myslím, že Justice si doveze svůj vlastní grill, nebo se hraje ping-pong, to chtěl tenkrát Kygo. A má druhá super zkušenost byla s Martinem Garrixem, který vlastně, jeho rider je samozřejmě tak jako u každé hvězdy fakt jako velký, má vlastního bodyguarda, všechno si to přišli předem natočit, kouknout se, takže jsme tam cítili nějaký odstup, i když komunikace byla velice korektní. No a nakonec, když zjistil, že vlastně před ním asi o dva sloty na stejné stage vystupuje Inhaler, že syn od Bona, a oni jsou kamarádi, tak se rozhodl, že do areálu nepřijede až o tou půlnoci, kdy vlastně má vystupovat, ale že mnohem dřív, třeba ve 4 odpoledne. No a Perlička, kromě toho, že si moc pochutnával na řízcích naší restauraci a snědla si tři, mezi všemi dalšími umělci, takže vlastně se vůbec jako nestranil, tak bylo to, že vlastně té kapele Inhaler nejenom, že půjčil efekty, takové ty plameny, co jsou na těch velkých EDM show, ale on je dokonce ovládal během toho koncertu, takže stál takhle z boku na pódiu a když byla ta správná písnička, tak tam klikl a vyletěly plameny, já jsem stál vedle něj a vlastně bylo super vidět, že i ten vlastně velký umělec je jenom kluk, který si chce hrát.
To já jsem si říkal, že jsem měl tu dětinskou radost, že je to všechno funguje, že je to všechno v pořádku. No, vy hovoříte o loňském roce a já mám pocit, že loni jste měli trošku honičku ve chvíli, kdy spadly ty servery a zůstala vám, tuším, Zara Larsson ve Švédsku nebo někde a vy jste nebyli schopni dotáhnout ve chvíli, nebo přivést ve chvíli, kdy měla na festivalu být. Jak vám bylo v tu chvíli?
Já jsem dělal, bylo asi 9 hodin ráno, já jsem dělal rozhovor pro Českou televizi, kde se mě ptali, jestli všechno je v pořádku a já jsem říkal, jo, všechno jede, krásný třetí den festivalu právě začíná, no a už když jsem z toho rozhovoru odcházel, tak mi začaly pípat SMSky, že něco je špatně. A festival připravujete jako na jakoukoliv krizi, ale tohle opravdu nečekáte, že se stane něco, co se v historii nestalo, to znamená, že spadnou servery snad na všech letištích po celém světě. No a je to tak, tam zůstala sevdala Iza v Amsterdamu, ale náš úkol byl to, aby odehrála, takže my jsme vlastně ji posouvali o den, řešili jsme nějaké jako alternativní spojení, nakonec jsme do Ostravy dostali a všechny koncerty proběhly.
Já mám pocit, že jsem řekl Zara Larsson, že?
Byla to chyba,
bylo to sevdaliza, omlouvám se. Se Zarou bylo všechno v pořádku.
Jo, jo, ta dojela.
No já si jenom vzpomínám, že když už hovoříme o té Zaře Larsson, takže byla tisková konference loni někde na Václavském náměstí a že to bylo v den, kdy ta Zara byla v Praze, ale nedorazila na tu tiskovku. Proč se jí nechtělo?
To nevíme, my jsme se o to snažili, protože by to bylo fajn zpestření. Nicméně já si myslím, že ten časový rozvrh umělců je opravdu jako náročný a možná si někdy lidi myslí, že mají spoustu času poznávat město, teďka to tak možná jako vypadá, ale vlastně často to tak není. Oni přijedou na poslední chvíli, zvukovka, nějaké mediální povinnosti, které mají už domluvené a pak třeba hned druhý den jedou na další show, takže prostě to tenkrát neklaplo.
Je pro vás jako pro dramaturga jednoduché získávat zahraniční kapely pro festival Colors of Ostrava?
Jednoduché by bylo silné slovo. Je to kontinuální práce, řekl bych kontinuální napříč lety. Je to práce celého týmu, je to práce Zlaty, která to prostě vybudovala od nuly a dostala tu Ostravu na mapu Evropy, ne-li světa. Ale dneska už máme super kontakt s agenty, kteří vesměs sídlí v Londýně a musím říct, že už se stává i to, že nám vyloženě nabízejí interprety. A nejsou to malí interpreti, jsou to headlineři a je to proto, že ví, co děláme, věří nám, ví, že máme super publikum, že vždy všechno doručíme technicky. Takže, ale ve výsledku je to o tom, že stejně jsme v obrovské konkurenci celé Evropy, světa a na konci dne tady u těch velkých jmen je to přece jenom biznis. U těch menších jmen je to větší radost.
Mm-hmm. My jsme hovořili o těch příhodách, byly spíš veselější a v podstatě pozitivní, protože i Sevdaliza dopadla dobře, ale před dvěma lety to nebyla legrace vůbec, protože tam, myslím, padly dvě velké hvězdy. Padla Ellie Goulding a padl Burna Boy. Mm-hmm. Co se tenkrát stalo a jak vám bylo v týmu? Protože já jsem na tom festivalu samozřejmě byl a mám pocit, že lidé byli naštvaní.
Ellie Goulding onemocněla, Burna Boy se zasekl v letadle v Paříži, kdy vlastně celá crew, 35 lidí, byla v areálu, už den předem spali, byli na zvučení, 5 hodin trvala zvukovka, byla velmi náročná, objednovala se speciální technika a my jsme v podstatě se snažili do poslední chvíle, aby se ten koncert stal. Řešili jsme zase alternativní private jety, prostě dostat toho zpěváka, hlavního interpreta do Ostravy. To se nakonec nepovedlo a nastal ten moment, kdy jsme vlastně se Zlatou museli jít na pódium a oznámit lidem opravdu v čas, kdy měl ten koncert začít, že se to nestane, že Budna Boy nevystoupí. A byl to pro mě a i pro Zlatu asi nejhorší zážitek pro mě za těch tenkrát 9 let, pro Zlatu za těch 22 let, ještě k tomu na 20. ročníku. Je to strašné, protože kdo jiný než ten tým, který ten festival připravuje non-stop celý rok, si přeje, aby to všechno dopadlo, tak jak jsme si vysnili, aby naši návštěvníci dostali to, co dostat mají, to, proč přijeli. Takže bylo to opravdu těžké, my jsme se naučili, že je pro nás důležitá komunikace, že možná tenkrát jsme se snažili více ty věci vyřešit, než je komunikovat. Dneska už bychom je řešili a zároveň ještě víc komunikovali. Myslím, že se to krásně ukázalo právě loni, když byla ta krize s těmi letadly, že prostě se snažíme naše návštěvníky víc brát do hry. Ve smyslu, je to velký moloch, je tady přes 120 interpretů, 200 speakerů, je vás tady desítky tisíc, tak si pojďme prostě říct, jak to doopravdy je.
No, bylo to každopádně obdivuhodné, protože já jsem mezi lidmi opravdu cítil určitou dávku naštvanosti. Myslím, že poměrně velkou, když se čtu všechny své účasti na různých festivalech, tak byli hodně naštvaní. A vy jste mezi nimi pravděpodobně i chodili. Cítili jste se třeba být i jako, řekněme, ohrožení, ať už verbálně, fyzicky snad ne?
Víte co? Paradoxně nejvíc takové té nenávisti přicházelo zvenku festivalu. Ti lidé uvnitř festivalu, v té naší paralelní realitě, byli zklamaní samozřejmě, protože my jsme přiváželi velkého headlinera, který v Česku nikdy nebyl, vlastně skoro vůbec nebyl ani v Evropě. Byl to i pro nás krok do neznáma, protože afrobeat není v Česku prošláplý vůbec a ve východní Evropě vůbec ne. No a ale vlastně zprávy, které jsem dostával mimo ten festival, tak byly mnohem horší. Bylo těžké se těm lidem podívat do očí, ale zároveň jsme věděli, že jsme udělali maximum, že to nebyla naše chyba, že my jsme byli připraveni, aby ten koncert proběhl, udělali jsme opravdu všechno, co šlo, dokonce jsme chtěli vypravit private jet z Ostravy, ale prostě nedopadlo to a opravdu jako kdo na tom byl nejvíc byt, jsme byli my. Nebyla to prostě naše vina. No, ale nerad se k tomu vracím a spíš se rád dívám do budoucna a to, že loni opravdu všichni přijeli a věřím, že tomu bude tak i letos.
Já se k tomu ještě s dovolením, Filipe, vrátím jenom jednou takovou podotázkou. Může se stát, že ti dva, o kterých jsme hovořili, čili Ellie Goulding a Burna Boy, v budoucnu přijedou na festival a že to zohlední ve smlouvě, řekněme za to, že se nepodařilo přijet poprvé, když tedy měli?
U Ellie Goulding si to dokážu představit, protože tam to byla nemoc, to se stane. Nicméně od té doby se zase vyměnil management, agentura, takže to může být trošku zase jiné, ta kontinuita tam nemusí být taková. U Burna Boye je to složitější, protože to nebyl jeho první případ, ani ne poslední, a tam my budeme opravdu opatrní.
Já jsem si všimnul v posledních letech, že o takovéto pomyslné prvenství na české festivalové mapě spolu soutěží Rock for People a festival Colors of Ostrava. Mám přitom pocit, že vztahy jsou seriózní mezi vámi, mezi oběma týmy. Je to tak?
Naprosto. My máme Rock for People rádi, komunikujeme v průběhu roku, potkáváme se na stejných festivalech, na stejných akcích. Samozřejmě konkurence tam je, ale myslím, že je to taková zdravá konkurence.
Stalo se vám, že jste se třeba přetahovali o nějakého umělce s nimi?
To se stává, stává se to každý rok. Na druhou stranu je to i tak, že některá turné jsou možná jenom v červnu a některá jenom v červenci, takže není to 100% překryv.
Pojďme k festivalu Colors. Ostrava 2025 začne 16. července a tou hlavní hvězdou si myslím, že je Sting. To je velké jméno. Udělali jste takhle a měli jste Stinga?
Vlastně byl to jeden z těch jednodušších bookingů, ale myslím, že postavený právě na těch dlouhodobých vztazích s agenty. My už jsme v dubnu minulého roku jeli do agentury v Londýně a bavili jsme se o tom, co kdybychom přivezli Stinga a vlastně jeho turné není jen festivalové, jsou to i koncerty, takzvané headline show, kde vystupuje on sám, takže to rozhodnutí jít na festival je vždycky tak trošku rozhodnutí mimo komfortní zónu toho umělce, ale díky toho, že už Sting má něco v Česku za sebou, tak to byl asi logický krok i z pohledu managementu, dostat se zase k jinému publiku a potvrdit tu svoji legendárnost vlastně na jednom z největších českých festivalů.
Já si myslím, že Sting je velký tahák. Těšíte se na něj třeba i vy, jako mladý člověk?
Já se těším moc, protože vnímám ho hudebně samozřejmě, nicméně mi nikdy předtím nedošlo, jak moc lidí ovlivnil a že to není jen jedna generace, ale že to jsou možná generace tři, ke kterým jako promlouvá nejen skrze hudbu, ale skrze ty myšlenky. A takže jsem zvědavý, jaký bude naživo.
Sting vystoupí 16. už první den. Den poté vystoupil další legenda, a sice Iggy Pop. Udělali jste takhle a měli jste ho?
Iggy Pop je paradoxně stejná agentura jako Sting. To je vlastně návrat na festival po dlouhých letech a my jsme tady tuhle volbu hodně konzultovali s kolegy ze zahraničí, protože přece jenom věk Iggyho Popa už je povážení hodný a pro nás je pořád důležité to, aby ten koncert byl extrémně energický, aby to ten interpret jako udýchal, když to tak řeknu. A dostali jsme z Rumunska od kolegů z Electricaslu skvělou referenci, že prostě to byl jeden z nejlepších koncertů, který ten minulý rok měli. Takže my jsme zbystřili a říkali jsme si tak, jestli ještě někdy Iggyho Popa vidět v plné formě, tak to chceme. A chceme to u nás. On je obklopený mladou kapelou a myslím si, že právě to duo Sting, Iggy Pop, ještě když se k tomu přidá Shaggy, který třeba právě se Stingem hodně spolupracuje, mají společné desky, tak může být super tahák právě pro ty lidi, kteří jsou z Colors dlouho.
Setká se Sting se Shaggym na festivalu?
My doufáme, že ano. A třeba se povede i nějaká kooperace na pódiu.
Protože oni byli spolu na turné, takže by to nebylo... Tím si říct, že to umějí spolu i na pódiu.
Byli spolu na turné, mají společná videa, mají... Krásná, to si pustíte na YouTube. Mají společná alba. Takže a jsou jenom dvě hodiny je dělí od sebe, takže proč by to nemělo?
Vy jste loni představovali novou vizáž festivalu, tak jste nám, novinářům, řekli, že už nám můžete oznámit jméno jedné kapely, a to byly Chainsmokers, kteří festival uzavřou. Jaké bylo jednání s nimi a jak to, že jste už věděli loni, že ta kapela přijede za rok?
To bylo možná jedno z těch těžších jednání, protože my jsme věděli, že chceme silné elektronické jméno a o Chainsmokers se bavíme třeba 6-7 let, oni jsou na scéně nějakých 10 a opravdu ten počet hitů, který vydali, tak je neskutečný a možná spoustu z nich posluchači znají, ale neznají, že neví, že to jsou z Chainsmokers. A my jsme se o tom začali bavit už někdy s dvouletým předstihem, pořád to nějak nevycházelo, Chainsmokers mají rezidenci na Ibize, takže na ty festivaly jako jezdí hůř, ale my jsme si řekli, že nám to za to stojí, že chceme dostat do Ostravy, že to bude skvělá show a že to jsou vlastně interpreti, kteří možná nějakým způsobem budujou svůj žánr, že opravdu byli jedni z prvních, kdo to EDM začali ve velkém dělat a pořád to trvá. A my jsme už vlastně v červnu měli potvrzeno, ale je to vždy hra nabídky, hra toho, jak se to sejde. Nebylo to jednoduché, byly to docela tvrdé jednání a do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli to stihneme oznámit nebo ne.
To je poslední den a to není poprvé, kdy poslední den na festivalu je elektronický. Je to dramaturgický záměr?
Přikláníme se k tomu. Neříkám, že kdyby se objevila jiná kapela, že to tak nebude. Na druhou stranu, 4 dny na festivalu jsou už vážně náročné. Máme spoustu koncertů, které nejsou jenom o zábavě, ale jsou o tom opravdu se napojit, vnímat tu hudbu. A naše filozofie je, že ta sobota už by měla být taková oddechovější, řekněme. Proto máme The Chainsmokers, proto máme Sophie Tucker, což je vlastně taky elektronika. A ti lidi mají šanci tak trošku se nechat už jenom nést na té festivalové atmosféře.
Myslíte, že se stane i letos, že oznámíte během festivalu už nějakou větší kapelu na rok 26?
Uvidíme.
jak půjdou jednání.
Řekněte mi, máte nebo jednáte s nějakou kapelou, a možná třeba nemusíte být konkrétní, o které byste mohl říct, že jednání s ní je takový jako osobní váš rekord nebo rekord festivalu, to znamená, že se třeba snažíte 10 let přimět nějakou kapelu, aby na festival přijela a tak moc vám na tom záleží, že to nevzdáváte?
Řekl bych, že jich je hodně. Je to spousta jmen, které jsou možná třeba komplikovanější, mají složité setupy na festival technicky, nebo třeba jsou komplikované osobnosti, to znamená, že nejezdí na turné tak často, takže je jich víc a je to naše hra s těmi agenty, kdy my přijíždíme třeba na schůzku do Londýna, ptáme se na to konkrétní jméno a zase už třeba po páté každý rok a oni nám řeknou, no, zase to nebude, anebo nám rovnou řeknou, neptejte se na tady tohle, zase nejede turné. Takže je to i často úsměvné.
A máte vy sám nějaký sen v tomto ohledu?
Já mám, je to Stromae, toho bychom opravdu chtěli, protože je to pro mě pan umělec s úžasnou výpravou a to je právě ten jeden z komplikovanějších umělců.
Vy ten letošní ročník odstartujete, jak jsem řekl, 16. Je tam něco, co si myslíte, že by fanoušci hudby a festivalu měli vědět a všeobecně to není známé, že by bylo škoda, kdyby o to přišli?
Těch zákoutí na festivalu je opravdu hodně. A je to přes 120 koncertů a myslím si, že stojí za to si vyhradit odpoledne nebo zapnout ten playlist v autě a poslechnout si i ty scény, které nejsou hlavní. Takové ty mimo světla reflektorů, protože my 90% kapel vidíme naživo. Takže opravdu je jistota toho, že naživo ten zážitek bude skvělý, jenže když tu kapelu propásnete a nebudete o ní vědět, tak už se to nikdy nevrátí. A máme třeba skvělého ukrajinského umělce Carpetmana, který tak trošku pobláznil internet, je to vlastně písničkář, takový moderní písničkář, který je oblečený v kostýmu a to si myslím, že bude patřit jedním takovým těm highlightům, kdy kdo to uvidí, tak bude mít zážitek na celý život, kdo to neuvidí, tak bude opravdu smutný. No a potom třeba na té hlavní scéně je to Junk Jail, který vystoupí s Janáčkou Filharmonií Ostrava. To je náš takový diamant v programu. Nedokážu si moc představit jiný festival, který by takového umělce dokázal zařadit na největší festivalové pódium pro 40 000 lidí, kdy je to skladatel filmové hudby, který složil soundtrack Parazitovi k Hře na oliheň. On vystoupí s Janáčkou Filharmonií a k tomu budou i krásné vizuály, videa. Takže to si myslím, že bude hodně jiné než cokoliv, co návštěvníci dosud mohli vidět nejenom u nás, ale i na jiných akcích.
Mm-hmm. Filipe, můžete prozradit jednu věc, která mě vždycky zajímala. Já vím, že české kapely velmi usilují o to, aby mohly hrát na Colors of Ostrava, ale vy jste v situaci, kdy jim nemůžete všem vyhovět. Jak moc dotěrné jsou české kapely, a teď to nemyslím ve zlém, ale chápu, že samozřejmě oni se musí snažit, aby se na festivalu zahráli, a jak moc nepříjemné je pro vás jim říkat to ne, že to nevyjde, že máte plno.
Řekl bych, že právě dotěrné už moc nejsou, protože my jsme byli hodně uzavření, nebo pořád jsme, těch slotů je opravdu málo, takže je to takový náš filtr nebo obrana. Nicméně musím říct, že je pořád více a více zajímavá ta debata s kapelami. Pro mě je opravdu těžké odmítat, protože většina kapel, která se k nám hlásí, tak dělá skvělou hudbu a hlavně dělají od srdce. Není tady asi muzikant, který by dělal hudbu jenom proto, že na tom chce zbohatnout nebo se ukázat. Jsou to lidi, kteří opravdu vždycky věří, že to je to nejlepší, co dokážou vyprodukovat, a proto o to víc mě mrzí, když my musíme říct, nemáme místo. A toho talentu je v Česku opravdu hodně. Nicméně to, o co my se snažíme, je buď ukázat jako výjimečný talent, který třeba v Česku ještě nebyl, a to jsou často ty mladé kapely, a nebo naopak hledat nějaký příběh, který tím festivalem protkneme. To je u těch větších interpretů, protože co si budeme povídat festivalu, kde může člověk vidět ty naše největší české interprety, je spousta, často zdarma a tak podobně. A to vlastně, byť je máme rádi, tak pro nás to už není ničím speciální. Už vlastně jako proč přivážet na Colors, kde každý slot vážíme na miskách vah, věc, která hrála před měsícem prostě v Ostravě na náměstí, dejme to, se vším respektem. Takže třeba s Kellinem letos, jeden z největších českých interpretů, zejména pro mladé, tak jsme řešili, jak to vlastně celé pojmout. Takže kromě toho, že prezentujeme jej, tak ještě odprezentujeme i jeho label Rychlí kluci. K tomu bude povídat na Melting Potu o tom, jak vlastně formuje identitu mladých lidí, jak hudba formuje identitu mladých lidí. A to je pro mě ten přesah. Takže každý interpret, se kterým najdeme nějakou takovou řeč, tak je pro mě obrovská radost a vlastně ničemu se nebráníme a jenom hledáme, jak to udělat jako hlubší, nejenom 60 minut na pódiu.
Mm-hmm. Jak je to s požadavky kapel? Občas se říká, že některé požadavky jsou přemrštěné, některé jsou legrační. Zažíváte takzvaně honičku s tím, že scháníte nějaké zboží nebo něco, co si kapely přejí a není to úplně dostupné v České republice?
Musím říct, že před těmi 8 lety si pamatuju spoustu značek, které nás překvapily, neuměli jsme je v Česku sehnat, nešlo to, různé požadavky na...
To byly značky pití?
Značky pití, jídla, různé biopotraviny nebo speciální med, který stojí prostě 1500, malá krabička a podobně. No teď jej máme podle mě v kanceláři netknutý. Ale dneska se to jednak, náš backstage catering tým je skvělý a dokážu sehnat snad všechno. A myslím, že se to i mírní. My samotní, když vidíme ty dlouhé ridery, které jsou často na několik A4, tak oslovujeme ty interprety s tím, že hele, opravdu to sníte, nebude stačit, když vychystáme polovinu z toho a třeba, když budete mít hlad, tak vám druhou polovinu vychystáme potom. Nechceme plýtvat jídlem, protože přece jenom, když to jednou nachystáme na stůl, tak už není tak jednoduché to dát někomu jinému. Takže myslím si, že se to jako překlápí, že ti interpreti jsou víc profesionální, možná takové to sex, drogy, rock and roll se jako upozaďuje. Přece jenom na tom závisí strašně moc lidí dneska už. A spíš jde do popředí ta ekologie a ta udržitelnost a lokálnost.
Mm-hmm. To myslím, že jsou věci, které zajímají váš festival také. Vy to konec konců i proklamujete. Melting Pot, vy jste to zmínil. Řekněte jenom posluchačům, co to vlastně je Melting Pot, protože to je slovo, které vám asi hned neřekne, co to obnáší na festivalu.
Je to diskuzní fórum, které má dnes 8 stagí a věnuje se tématům od médií, dezinformací, světa ve změně, po například zdraví, longevity, nějaký seberozvoj, cestování, design. A máme tam přednášky, máme tam rozhovory, ale třeba i workshopy. Každý den začíná jogou, každý den začíná divadlem. A mě to strašně baví, protože kromě toho, jak už jsem zmiňoval, občas tam můžeme dát šanci mluvit i muzikantům, tak mnohem více dáváme šanci mluvit osobnostem, kteří jsou odborníci ve svých oborech, jak už jsem řekl, třeba právě na to současné dění. Myslím si, že když už máme tolik lidí na festivalu, tak je skvělé jim nabídnout možnost možná slyšet názory z první ruky, chápat ten svůj svět trošku jinak, praskat bubliny, ve kterých opravdu žijem, a když už teda máme čas, že člověk si vyhradí 4 dny a je v té Ostravě, tak je škoda vyrážet na festival v 6 hodin večer a užít si pár hodin. A je to tak, že vlastně lidi přichází do areálu třeba už ve 12 a opravdu si dají to divadlo. Letos máme Žáby s Ivanem Trojanem, monodrama. Každý si vybere to samé. Není naším úkolem dávat nějaké názory nebo říkat, co je správné, ale naopak ukázat ty cesty a každý si vybere, co chce.
19. července festival skončí, v letošním roce pak budete samozřejmě areál uklízet, bude ještě spousta dalších starostí, ale co budete dělat, až ten festival skončí? Ptám se na to, jak si odpočinete.
No, vždy to bývalo tak, že srpen pro booking, bohužel ne pro ostatní členy týmu, kteří třeba ještě dořešují různé produkční záležitosti, tak pro booking to byl měsíc odpočinku. Ale dneska už opravdu ten festival, to plánování běží non-stop, takže už vlastně v srpnu se jedeme podívat na další festivaly, už máme v běhu nabídky, Tak já doufám, že mi vyjde aspoň týden volna, kdy se opravdu odpojím od všeho, vypnu hudbu a budu se věnovat jenom rodině, protože to je to, co mě potom nabije na celý ten rok.
Je možné, že jsem někde četl o vás, že jste lisař?
Může se tak říct, nicméně opravdoví lisaři možná chodí častěji. Já se snažím vždycky, když jsem v Ostravě, tak každou sobotu nebo neděli vyrazit na tu Lysou, protože jí máme 30 minut jízdy autem a je to takový krásný psychický odpočinek a zároveň se držím fit. No a ta komunita je taky fajn.
No a kolikrát jste byl nahoře?
Loni to bylo tuším 35krát, ale to jsem zatím na 16 výstupech. No.
No a vy asi znáte další lisaře. Jaký je rekord roční?
Tyjo, tak to jste mi dostal, to nevím.
To jsem nechtěl.
Ale zrovna teďka v neděli mi říkal kolega, mimochodem moderátor, že se chystá na svůj 1000. výstup v životě. Mm-hmm. Takže, a to si myslím, že jako je velký lisař, ale jsou ještě i větší. Je to opravdu srdcová záležitost.
Stejně tak jako Colors of Ostrava.
Ano.
Dobře, já vám, Filipe, moc krát děkuji.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to opravdu krásné.
Hostem podcastu Suprafonu byl Filip Košťálek, dramaturg festivalu Colors of Ostrava.